Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. І на протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки понеділка 24 кастричника. Наші теми. Білорусь хоче поширити економічне супрацовництво з Польщею. Олександр Лукашенко призначив перепис насельництва Білорусі на 2019 год. Мінські улади дозволили шестя у Куропати. Гэта і інші теми чекають вас напереді у 30 хвилинній програмі «Петарда».
«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда». Головна подія понеділка 24 кастричника. 24 кастричника Олександр Лукашенко пропонував поширити гандлюво-економічне супрацовництво Білорусі і Польщі. Про гэта кіраўнік країни заявив на сустрічі з намісником старшині Совета міністрів, міністром розвиття і фінансів Польщі Матеушем Маравецьким. Олександр Лукашенко підкреслив, що у Білорусі економічні сувязі з Польщею значно ліпші за політичні. Так само кіраўнік країни розповів, що він зацікавлений у створенні сумісних польсько-білоруських предприємств. Про то, чому Білорусь вирішила так інтенсивно відновлять стосунки з Польщею, довідаємося від політолога Дениса Мільянцова, з яким порозмовляв наш кореспондент Дмитр Лукашук. Йому і передаю слово.
Денис, кілька місяців тому у Білорусь упершиню за кілька годів приїжджав міністр заміжних справ Польщі. Зусім недавно у Польщі був міністр заміжних справ Білорусі. Зараз ми маємо тут у Мінську з візитом віце-прем'єра, міністра розвиття Польщі Матеуша Маравецького. Про що це свідчить? Некі наші білорусько-польські чи польсько-білоруські відносини раптово перейшли в нейкую таку фазу на вельми хуткого розвиття?
Я б не сказав, що вельми хуткого развіття і не раптовно, тому що така динаміка, підвищення динаміки назирається з 2014 року, коли розпочався гэты український кризис і коли увели антиросійські санкції у Європейському Союзі, відповідно Росія увела антизаходні контрсанкції, і у Польщі зрозуміли, що, в принципі, каб не позбитися ось гэта усяго експорту, треба неким чином з Білорусю наладжувати стосунки, тоді вельми докладно було бачено, були введені санкції, у Білорусь приїхав міністр сільської господарки Польщі, ну і почалося некое таке зближення. А тут є ще некілька факторів. По-перше, те, що Білорусь зайняла таку нейтральну позицію щодо українського кризису, це так само продемонструвало польським уладам, що Білорусь може бути хоча б там не союзником, але вона буде нейтральна ось у цьому супротистоянні Захід і Росія. Тому з нею треба супрацовничати, треба не хоча б собі розмовляти. А так само розвивається економічне супрацовництво, що вельми важливо і для Польщі в умовах контрсанкцій російських, і для Білорусі так само в умовах кризису.
Білоруські улади завжди на перше місце економічне питання виносять. Але ці можуть потягнути от, якби так, розвиття економічних от цих от стосунків, гандльових і так далі, все ж таки і вирішення певних політичних питань, ці проблеми, які існували поміж нашими країнами. Існують, я думаю.
Я думаю, что тут не только экономичный чинник, тут несколько чинников. И тут тяжко сказать, что першесное, что другосное. Ти, а саправды першесный чинник – это то, что поменялось улада у самой Польши, и иншие люди пришли на ключевые позиции, у яких нема такого шлейфа негативного, як гэта было раней. Плюс ось гэта вся сітуація геополітична вакол поводзіна ў Росіі, вакол Україны, і гэта таксама могло потягнути тое, што до Беларусі сталі больш прыязна ставіцца на Захадзе, у тым ліку ў Польшы, як да такой нейтральнай краіны, якая спрабуе некім чынам дапамагчы вырашыць гэты канфлікт. Ну і эканамічнае пытанне, канешне, таксама вельмі сур'ёзнае, вельмі складанае. На сённяшні дзень мы можам, калі я не памыляюся, зараз Польша наш шосты эканамічны партнёр па аб'ёме гандля. І калі паглядзець на раскладку экспарт-імпарт, то тут, канешне, Польша пакуль што ў больш выгодным стане, таму што мы больш імпартуем.
А я нагадаю, што гостем студыі Еўрарадыё быў палітолог Дзяніс Мільянцоў, які ў размове з нашым журналістам Змітром Лукашуком ацаніў перспектывы пацяплення ў польска-беларускіх стасунках.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна панядзелка. Служба бяспекі Украіны абвяргае інфармацыю пра тое, што рэйс самалёта Белавіі па маршруце Кіеў-Мінск вярнулі ва ўкраінскую сталіцу пад пагрозай падняць знішчальнікі. Нагадаем, што 21 кастрычніка самалёт Белавіі прымусілі вярнуцца ў Кіеў, калі паветранае судна ўжо амаль даляцела да мяжы з Беларусю. Пры гэтым украінскі бок не патлумачыў свае патрабаванні, да таго ж кіеўскі дыспетчар прыгразіў экіпажу самалёта знішчальнікамі, калі беларускі Боінг не вернецца назад. У сваю чаргу МЗС Беларусі патрабуе ад Кіева афіцыйных прабачэнняў і кампенсацыі фінансавых затрат. Працяг тэмы ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
21 кастрычніка украінскі дыспетчар па загадзе спецслужбаў завярнуў Боінг 737-800 авіякампаніі Белавія на паўдарогі з Кіева ў Мінск. Борт вярнуўся ў аэрапорт Жуляны, там з яго знялі аднаго пасажыра. Пасля лайнер дазаправіўся і зноў падняўся ў паветра. Камандзір экіпажа распавёў, што дыспетчар паграшчаў знішчальнікамі. Белавія патрабуе кампенсацыі стратаў, але ва ўкраіне сітуацыю лічыць нармальнай. Разбіраемся ў аргументах бакоў. Чалавек, праз якога ў небе над Украінай развярнулі самалёт Белавія, інцыдэнт каментуе вельмі стрымана. У Кіеве быў па асабістых пытаннях, законы Украіны не парушаў. У антымайдані не ўдзельнічаў, хоць і падтрымліваў Віктара Януковіча. Пасля таго, як борт Белавія завярнулі ў Кіеў, Марцірасяна, так клікалі пасажыра, знялі з самалёта і абшукалі, аднак нічога, што пагражала б нацыянальнай бяспецы Украіны, не знайшлі. Ён кажа, ёсць дакумент, падпісаны супрацоўнікамі службы бяспекі, а таксама мытнай і памежнай службамі. І так, ён сапраўды грамадзянін Арменіі, хаця і атрымаў гэтае грамадзянства толькі ў 14 годзе. Шмат хто з пасажыраў вернутага Боінга транзітам праз Мінск ляцеў з Кіева ў Маскву. Беспересадачных рэйсаў паміж украінскай і расійскімі сталіцамі цяпер няма. Вось што расказваюць пасажыры таго рэйса. Цытую.
Нам аб'явілі, што мы вяртаемся, калі мы былі ў паветры ўжо хвілін 20. Сказалі, што па тэхнічных прычынах, але па якіх менавіта не казалі. Панікі на борце не назіралася. Калі мы вярнуліся ў Кіеў, аднаго з пасажыраў выклікалі да выхаду і знялі з рэйса. Пасля камандзір паветранага судна папрасіў прабачэння.
На наступны дзень пасля інцыдэнту Служба бяспекі Украіны распавяла, чаму запатрабавала вярнуць Боінг.
Мы папрасілі вярнуць самалёт, бо мелі абгрунтаваныя падазрэнні. Гэта тычыцца бяспекі, гэта нармальная сусветная практыка.
На думку спікера Службы бяспекі Украіны Алены Гітлянскай, у Белавіі не можа быць ніякіх прэтэнзій да ўкраінскіх службаў, бо калі абстрагавацца ад дадзенага выпадку, такія ж распараджэнні пілоту даў бы любы авіядыспетчар у любой частцы свету. А вось у дэпартаменце па авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі Беларусі сітуацыю нармальнай не лічаць.
Даня должны былі гэтага чалавека задержаць во время пасадкі. Регистрации, посадки, но не возвращать самолет. Компания понесла убытки, естественно. Кроме того, моральные убытки, экипаж и пассажиры.
Ці будзе ведомство брать удзел у вырашэнні конфликту, там не удакладняюць. Белавія збіраецца адсудзіць ва Украіны суму панесеных стратаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна панядзелка. 24 кастрычніка ў сацыяльных сетках з'явіліся фота перамаляванага прапагандысцкага графіці «Масква-Мінск», якое знаходзіцца на адным з дамоў на вуліцы Магілёўскай. Апынулася, што ў нядзелю невядомы мастак дамаляваў графіці аб сяброўстве Беларусі і Расіі. У букеце у вянку з рамонкаў і валошкаў з'явіўся новы элемент – калючы дрот. Пры гэтым ніхто з жыхароў дома і звычайных мінакоў не звярнуў увагі на тое, што каля сцяны стаіць пад'ёмнік, а на ім працуе чалавек у камбінезоне. Мастак спакойна скончыў сваю працу і на наступны дзень апублікаваў яе вынікі ў сацыяльных сетках. Пра тое, навошта беларускі графіціст вырашыў дапоўніць расійскае графіці ў Мінску і да чаго гэта можа прывесці, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Мурал, прысвечаны мінска-маскоўскаму сяброўству, які ўлетку намалявалі на 32-м доме сталічнай вуліцы Магілёўская, нечакана дамалявалі. Першапачаткова малюнак выглядаў так. Хлопчык з валошкамі ў руках, на грудзях у яго герб Мінска. Дзяўчынка, якая сімвалізуе Маскву, пускае мыльныя бурбалкі і глядзіць на хлопчыка. Цяпер малюнак мае іншы сэнс. У дзяўчынкі ў вянку і ў хлопчыка ў кветках з'явіўся калючы дрот. Як даведваемся, малюнак дапрацавалі дзёрзка. Пасярод дня прыгналі кран і без усякага ўзгаднення з мясцовымі чыноўнікамі дамалёўвалі 3 гадзіны на вачах мінакоў. Пакуль невядомы яшчэ аўтар такой дапрацоўкі, кажа толькі, што ў праект удалося дадаць сэнсу. Цытата.
«Выратаваць тое, што мёртвае памерці не можа, але сэнсу дадаць атрымалася».
Канец цытаты. Мінчане, якія жывуць поруч з муралам, наогул не заўважаюць, каб нешта змянілася. Так на новы малюнак рэагуюць студэнткі, якіх сустракаю каля мурала.
Нет, мы, знаете, мы приезжие, мы только вот приехали в свой корпус ходить. Ну, знаете, рисунок довольно очень странный. Хотелось бы немножечко, может быть, тона поменять или как-нибудь само. Ну, в принципе, неплохо.
Две жанчыны спыняются и разглядают малюнок, але про змены яны даведваюцца с твиттера. Двум студенткам пропануе адразу паглядзець на малюнак. Глядзяць два разы і нічога не заўважаюць. Пра змены яны даведваюцца толькі калі кажу пра гэта. Дырэктар студыі Novatek Art, якая ініцыявала такі падарунак на Дні Москвы ў Мінску, Іван Панцялей ніяк не пракаментаваў змены.
Ніяк не магу ацаніць. Слушайте, не магу пракаментаваць ніяк.
Малюнак на вуліцы Магілёўскай выканаў расійскі мастак з Яраслаўля Артур Кашак. Тады гэты малюнак выклікаў шмат абурэння ў мінчукоў. Актывісты праводзілі акцыю на адкрыцці помніка. Пакуль ні чыноўнікі, ні міліцыя не паведамілі, што чакае аўтараў і мурал аб мінска-маскоўскім сяброўстве. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная падзея панядзелка 24 кастрычніка. Мінскія ўлады дазволілі шэсце ў курапаты. Вулічная акцыя адбудзецца ў нядзелю 30 кастрычніка. Яна будзе прымеркаваная да дзядоў. Арганізуе мерапрыемства кансерватыўная хрысціянская партыя БНФ. Мінгарвыканкам дазволіў удзельнікам шэсця сабрацца а 11 гадзіне на пляцоўцы каля гадзіннікавага завода «Луч». Да 17 гадзіны будзе праходзіць жалобны мітынг. Пасля мітынгу ва ўрочышчы ўсталююць драўляны крыж. Нагадаю, што курапаты – гэта самае вядомае месца масавага пахавання ахвяр сталінскіх рэпрэсій у Беларусі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про новый перепис насельництва. Александр Лукашенко призначил перепис насельництва на кастрычник 2019 года. Отповедный указ керавник державы подписал у понеделок. Перепис шляхом опытания проведут специально подрыхтованные люди. Это будет уже третий перепис насельництва Беларуси у часы незалежности. Два минулые проходили у 99-м и 2009-х годах отповедно. Это была программа «Петарда», у якой мы подводим выніки панядзелка 24 кастрычніка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.